Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս հաղորդման ընթացքում լսեք. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը շարունակվում է Ազատության հրապարակում։
Մեկ քայլ առաջ ակցիան չի դադարել ու մենք մեկ քայլ առաջ գնալու ենք։
Ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը հոսանքի թանկացման դեմ պայքարին։ Սահմանադրական դատարանն այսօր որոշում է կայացրել, կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը չի կասեցվի։ Հայաստանը 200 միլիոն դոլարի նոր զին տեխնիկա կստանա Ռուսաստանից։
Արվել ժեստ, որ Ռուսաստանը կարող է Հայաստանին գումարներ տալ նորագույն զենքեր գնելու համար։
Հերթական աղմկոտ պատմությունը Սյունիքում կապված Մարսպետի անվան հետ։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ միջազգային անդրադարձ եւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ոչ թալանի նախաձեռնությունը հայտարարում է, որ հուլիսի 14-ին Երևանի կենտրոնական փողոցներով շարժվելու է դեպի գլխավոր դատախազություն պահանջելու պատժել այն ոստիկաններին, ովքեր հունիսի 23-ին եւ դրան հաջորդող դեպքերի ժամանակ բռնի ուժ են կիրառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։ Նախաձեռնությունն ընդգծում է, որ հավաքերտն իրազեկված է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Զալբերը նշել է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Վաշինգտոնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներում Միացյալ Նահանգները վերահաստատել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի հետ աշխատելու հանձնառությունը։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում այսօր գրել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը, երեկ Ուորլիկը տեղեկացրել էր, որ համանախագահները Վաշինգտոնում հանդիպումներ են ունենալու Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտում, պաշտպանության նախարարությունում եւ ազգային անվտանգության խորհրդում քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Լեոնիդ Տրիշկինի հետ այսօր քննարկել է Ռուսաստան մուտքի խնդիր ունեցող հայաստանի քաղաքացիների հարցը։ Կողմերը պայմանավորվել են համատեղ լուծումներ մշակել հարցի շուրջ։ Ադրբեջանն այս պահին ուսումնասիրում է Հայաստանի Ռուսաստանից նորագույն զինատեսակներ գնելու համար 200 միլիոն դոլարի արտահանման վարկ ստանալու հարցը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիմքետ Հաջիևը, նաև նշելով, որ այդ սպառազինությունը չպետք է տեղակայվի Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում։ Անցյալ շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած ռուսաստանցի հայտնի օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայան հայտնվել է ադրբեջանական սև ցուցակում։ Այս մասին հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ ուսումնասիրվում է նաև ռուսաստանցի մեծահարուստ հայտնի ֆերմեր Գերման Ստերլիգովի բնակության վայրը, բնակության համար Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվելու փաստը հարցն ուսումնասիրելուց հետո գործարարի անունը կընդգրկվի անցանկալի անձանց ցուցակում, ասվում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարությունում։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, չնայած բանակցությունների դժվարին ընթացքին։ Կողմերը հույսուն են, որ առաջիկա ժամերին հնարավոր կլինի լուրջ առաջընթաց արձանագրել մանրամասները լուրերից հետո։ Հունաստանը վերսկսում է վարկատուների հետ բանակցությունները պարտքերի մարման շուրջ, Եվրագոտին սպասում է աթենքի առաջարկներին, հայտարարում են եվրոպացի առաջնորդներն, ընդգծելով, որ դրանք պետք է լինեն լուրջ առաջարկներ։ Հանրաքվեից հետո մենք անհամբերությամբ սպասում ենք, թե ինչ կներկայացնի հունական կառավարությունը, մասնավորապես հայտարարել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը նոր փուլ է մտնում, պնդում է ցույցերի նոր համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը, ով Երևանից անժամ կետ հացադուլ է սկսել Ազատության հրապարակում։ Մոտ երկու շաբաթ Բաղրամյան պողոտայում նստածույցից հետո երեք ոստիկանական գործողություններից հետո ցուցարարները պայքարի հետագա մարտավարությունը մշակում են Ազատության հրապարակում։ Չեն բացառում կրկին Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկը փակելու տարբերակը, Բաղրամյանը կլինի թե մեկ այլ պողոտա, պարս կդառնա 5-7 օրվա մեծ հանրահավաքի ընթացքում, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Բաղրամյան պողոտայից ուժով հեռացված ցուցարարները հայտարարում են, մեկ քայլ առաջ ակցիան մնում է ուժի մեջ, հուլիսի 9-ի հանրահավաքից հետո չեն բացառում, որ կանցնեն գործողության, թե որ փողոցն այս անգամ կփորձեն փակել, դեռ չեն հստակեցնում։ Համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով որոշողը ժողովուրդն է լինելու։
Հաղթական քայլ էր մեկ քայլ առաջը, իշխանություններն էլ շատ լավ գիտակցեցին դա, եւ դրա համար իշխանությունները փորձեցին կանխել, վաղորոք կանխել դա, բայց վստահ եղեք, որ մեկ քայլ առաջ ակցիան չի դադարել ու մենք մեկ քայլ առաջ գնալու ենք։
Ցուցարարները էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը շարունակում են ազատության հրապարակում կրկին շուրջօրյա նստացույցով։ Սանասարյանը հայտարարում է, հացադուլը չի դադարեցնի մինչև հանրահավաքի օրը։
Երբ լինի այդ մոբիլիզացիա, ես ինքս կդադարեցնեմ հացադուլը, քանի որ սա ինքնանպատակ չի, ոչ էլ հերոսական քայլը, հա, սա ծայրահեղ քայլը, որ ես չի ուզենա գնալ Իսրայել։
Խաղաղ ցուցարարներին Բաղրամյան պողոտայից ուժով հեռացնելն անօրինական էր, պնդում է իրավապաշտպան ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը։ 46 բերման ենթարկվածներից նա միակն էր, ով ենթարկվեց վարչական պատասխանատվության։
Բռնի կերպով ձեռքերը սոլորեն են, բռնություն կիրառելով նստացրել են ոստիկանության մեքենան և տարել են ոստիկանության բաժին, այնտեղ որևէ ինչ-որ պահանջել չի հնչել։ Իհարկե բոլոր ատյաններով պայքարելու եմ այդ գործընթացի պարագայում, չնայած վստահ եմ, որ դատարանները, ինչպես նախորդ իմ դեմ իրականացող վարչական վարություններում, կամակատարի պես կատարել են ոստիկանության պատվերները։
Իշխանություններին ներկայացրած պահանջները նույնն են՝ չեղարկել թանկացման որոշումը, վերանայել սակագինը նվազեցման միտումով, պատժել 23-ի լուսաբացին բռնություն գործադրած ոստիկաններին։
Ես հպարտանում եմ այսօրվա երիտասարդությունով, իրանց մտածելակերպով, իրանց արժանապատվությունով, իրանց վատ ու լավով, ու թողեք իրանց հանգիստ, թողեք իրանց հանգիստ, ձեռմի տվեք երիտասարդությանը, թողեք զարգանան։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստներից մեկն այսօր ինշան բողոքի կարել էր բերանը։ Ոստիկանների և ցուցարարների հորդորով 28-ամյա երիտասարդը տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ քանդել էին կարերը։ Ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաները արտոնված չեն քաղաքապետարանի կողմից, սակայն ոստիկանները տարածքն ազատելու կոչով հանդես չեն եկել։ Բաղրամյան պողոտայից բերված ցուցարարների գույքն էլ տեղադրված է աստիճանահարթակին, այստեղ ամեն երեկո հանրային քննարկումներ են անցկացվելու։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ուժերը Բաղրամյան պողոտայի ապակաղաքական հայտարարված շարժմանը հետևում էին հեռվից, միայն մի քանի պատգամավորներ, հիշում եք, բախումներ թույլ չտալու համար էին ցուցարարների և ոստիկանների միջև կենդանի պատ կազմել։ Այժմ էլ հեռվից գնահատում են տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Այժմ պողոտան բացելու ոստիկանական գործողությունները իշխող կուսակցությունը բնական է համարում, հանրապետականում կարծում են նախագահը կատարել է ցուցարարների պահանջը, իսկ ընդդիմությունը կարծում է ժամանակին սոցիալական ընդվզումը քաղաքական պահանջներով չհամ մալրելը, մարում է բողոքի կրակը։ Քաղաքական ուժերի արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Մարդկանց մտքում այլ բաներ, քաղաքական պահանջների կարիք կար, կարծում է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նաև դրանով պայմանավորելով քաղաքացիների մասնակցության հետսետե նվազումը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերին։ Բացի այդ, ասում է, շարժման մասնատունն իր գործն արեց։
Ողջունելով հանդերձ այդ շարժումը, որը ոչ թալանին կոչով է, իրականության մեջ կարծեք թե իր բովանդակությանը չհամապատասխանեց և գծածեմ խոշորաշող քաղաքական հրապարակային շարժում իրականացրեցին։ Ընդհակառակը մաքուր քաղաքական շարժումը ըստ էության սարքեցին նեղ, կարծեք սոցիալական ուղղությամ, որը քաղաքացիների կողմից շատ մեծ ընդունելության չարանացավ։
Հանրապետական Հովհանես Սահակյանը ոչ թալանին կարգախոսը քաղաքական չի համարում, կարծում է այն ուղղված էր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին։
Ոչ թալանին դա իրեն շարժման անունն էր, բայց նպատակը հենց այդ 7 դրամն էր։ Եթե 7 դրամը թալանել են, ես էլ եմ կողմ, որ ոչ թալանել։
Հավելում է, ձեռքներն այս գործի վրա տաքացնել ցանկացողների մոտ քաղաքական պահանջներ դնել չստացվեց։ Հովհանես Սահակյանին ոգևորել է հատկապես առաջին 2 օրերին Բաղրամյանում տիրող մթնոլորտը։
Որևիցե մի դեսպանատա, որևիցե մի երկրին ուղված չէր այդ երիտասարդների այդ ազնիվ մղումը եւ պորտկումը, որովհետեւ գոնե մեկ անգլերեն, հա, կամ ռուսերեն ինչ-որ պաստառ մենք չտեսանք իրան ձեռքում, այլ ընդհանրապես ազգային հայրենասիրական երկու բարի շնորհիվ ասում են, որ այս թանկացումների համար ժողովուրդը չի վճարելու, իսկ եթե վճարելու է, ապա ասեք ինչի։ Նպատակը դա է։ Եվ իսկապես դա ողջունել է, որովհետև մեր գիտակցական կյանքում ես չեմ հիշում որևիցե մի հավաք կամ չգիտեմ ազատ երթ, որը քարոզի ազգային հայրենասիրական որևէ գաղափարախոս։ Այս առումով ես հետևել եմ, ուրախ եմ, չգիտեմ, հոգուս խորքում նաև իրենց հետ եմ եղել, այսպես ասեմ, հա։
Բաղրամյան պողոտայում ընթացող նստածույցի օրերին իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ակտիվիստներին կոչ էին անում տեղափոխվել ազատության հրապարակ, այնտեղ հայտնել իրենց բողոքը։ Հիմա, երբ Բաղրամյանը բաց է ցուցարարներն էլ օպերայի տարածքում, Հովհաննես Սահակյանը գործընթացն ավարտված է համարում, ցուցարարների պահանջներն էլ կատարված, բնակիչներն այս պահին հոսանքի համար 7 դրամ ավել գումար չեն վճարի։
Ես վստահ եմ նաև ազգագրական միստվար զանգված չի իմանա ինչ պահանջ այսօր, որովհետև յուրաքանչյուր գործընթաց ունի իր նաև այդ պիկը, ունի իր գագաթնակետը, ունի այդ կուլմինացիոն ժամանակահատվածը, եւ դա եղավ Բաղրամյան պողոտայում, իրենք հասան իրենց նպատակին, գնացին իրենց տուն։ Եթե վաղը կլինի այլ որոշում, որի հետ համամիտ չեն լինի, կամ պատճառները կամ պատճառաբանությունը հավաստի չի լինի, դա կլինի այլ գործընթաց։
Արմեն Մարտիրոսյան ազատության հրապարակի այսօրվա պայքարի մասին ասում է, շարժումը վերելք չի ապրում, համոզված է հետևանքի համար պայքարելը ոչինչ չի տա։
Հնարավոր է ինչ-որ մի պահ այսպես նորից վերել կապրի, բայց դրա համար մի քանի քայլ է անհրաժեշտ, կարծում եմ։ Կարգախոսներ այնպիսին պետք է լինեն, որը հնարավորություն կտա քաղաքացուն զգալ, որ ինքը կարևորագույն գործընթացի մաս է կազմում, և ոչ թե ինչ-որ հարցի հետևանք են փորձում վերացնել, այն էլ մասնակի։ Եվ երկրորդ, միասնություն պետք է լինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղրամյան պողոտան ազատելիս ոստիկանները դարձյալ ուժ են կիրառել թևականատեսների պնդմամբ բիրտ ուժը հունիսի 23-ի լուսադեմի բռնությունների չափչեր։ Սակայն, ինչպես պնդում է ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշմամբ և յուրահատուկ պարկած պիկետներով հայտնի Վարդգես Գասպարին, ոստիկանները հերթական անգամ անձնական ատելություն են դրսևորել իր դեմ։ Ակտիվիստին հետևել են և բերման են ենթարկել ցույցի վայրերից բավական հեռու, ժամը շարունակ պահել են բաժանմունքում, իջեցրել են, այնուհետև իջեցրել են աղբավ վայրի մոտ, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վարդգես Գասպարին գիշերը մի քանի ժամ ոստիկանությունում է անցկացրել։ Գուշակում է, գուցե տուն վերադառնալիս ազատության հրապարակի ոստիկանական պատը ճեղքելու համար։
Պահանջեցի, որ ճամփեն բացեն, որ թողեմ գնամ, իրանք ինքիշ դիմադրեցին, ես իրանց ապօրինությունը իրանց մատնացույց արեցի, եւ այլն, այնուամենայնիվ ճամփեն բացեցին։ Երևի Թումանյանով մի 50-60 մետր էլ առաջացել էի, այնտեղ եկան ոստիկաններ, ու առանց որևէ բան ասելու ինձ բռնեցին, դրեցին մի հատ ոստիկանական մեքենա։
Առանց բացատրություններ կամ պահանջներ ներկայացնելու Գասպարին քարշ տալով տեղափոխել են ոստիկանություն։
Պարկած մնացել եմ մի քանի ժամ, հետո արդեն նորից նույն կերպ ձերքերս ոտքերս բռնեցին, ոստիկանության բաժնից հանեցին այդ ստադիոնի, այսպես ասած, քրչի բազարի այդ աղբանոցում, տարեցին այնտեղ, դրեցին այդ աղբանոցում ու հեռացան։
Առաջին անգամը չէ, որ Վարդգես Գասպարին բաժին են տանում, նույնիսկ չասելով ինչու։ Երկու տարի առաջ, օրինակ, ոստիկանական մեքենայից հայտնվել էր անձամբ Վլադիմիր Գասպարյանի աշխատասենյակում։
Եվ ինձ տվելա վերջին հայհոյանքները, ինքը և իր ենթականները, սպառնալիքները և այլն։
Բողոքի գրեթե բոլոր ակցիաներին միացող Գասպարին մեծ հավակնություններ չունի փողոցային պայքարով իշխանություն փոխել կամ թեկուզ հասնել էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազման։
Աշխատում եմ պաշտպանել իմ եւ այլոց արտահայտվելու եւ բողոքելու իրավունքը, ընդամենը դա։ Ու երբ որ ոստիկանները կանգնում են, ասում են, այ այս կողմից մի գնա, այլ այն կողմից գնա, դա ոչ այլ ինչ է, քան շատ ներողություն մարդուն հավի պես վարվել։
Անընդհատ ճնշումները, բռնություններ, դատական հայցեր, տուգանքներ ու սառեցված հաշիվներ միայն կարող է թվալ, որ չեն ընկճում, նա նույն համարձակությամբ փողոցում է, բայց չի թաքցնում, հետևանքներ կան։
Աղջիկներին կանանց սեռական հայհոյանքներ տվող, որդեգորույս մայրերին փողոցներում քաշ տվող ոստիկանության նկատմամբ ես իմ հակակրանքը արտահայտում եմ իմ բացականչություններով, ոստիկանությունն իր ատելությունը արտահայտում է այնպես, ինչպես կարողանում է։ Ի վերջո, ես խոստովանում եմ Վլադիմիր Գասպարյանը, որը իր կաբինետի դիմաց միջանցքում այսպես փորձում էր հարցակվել իմ վրա բռունցքներով, հետո իր ենթականները պահում էին, այսպես ասած, ես իշխորտը վախեցել եմ, ես կաշկանդված չեմ ասեմ, որ մարդը կարող է վախենալ սպառնալիքներից, տանը դիմաց գումախ են դնում եւ ամբողջ բնակիչները դրանից, այսպես ասած, անհանգստացնում են բոլորին եւ այդ բոլորը ինչ որտեղ ի վերջո չափ ունի, էլի նրանք իրանց հերթին գալիս են, շատ բան խնդրում են, էլի մի բան արա, որ գոնե այսքան չանհանգստացնեն, եւ ես չեմ շղթում, որ ինչ որտեղ դայեկն ուժերն էլա ջելատվում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարի թեմային են անդրադառնում նաև որվա թերթերը, մամուլի տեսությունը Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Մամուլն արձագանքում է Բաղրամյան պողոտայի բացման գործողությանը, ինչպես նաև փորձում կանխանշել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարի հետագա ընթացքը, 168 ժամը գրում է։ Բաղրամյան պողոտան 14 օր փակ լինելուց հետո 3 բացվեց։ Լավ է դա, թե վատ, դժվար է միարժեք գնահատել։ Որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ թեկուզ առաջիկա օրերին Բաղրամյանը կարող է կրկին փակվել, կրկին փակ մնալ օրեր շարունակ։ Սակայն հատկապես վերջին մի քանի օրերը ցույց տվեցին, որ հենց այնպես Բաղրամյանը փակ պահելը օրորի մաշում է շարժման էներգետիկան, որն աննախադեպ էր ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Եվ որպեսի փողոցը փակվի ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև այդ փակումն ունենա բովանդակություն, անհրաժեշտ է նոր օրակարգ, գուցե նաև նոր դերակատարներ, նոր պահանջներ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման չեղարկման պահանջն այլևս այդ դերը չի կատարում։ Անկախ ամեն ինչից, Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցածը մեծ դաս էր, ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ քաղաքացիների, քաղաքական ուժերի համար, գրում է 168 ժամը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հոսանքի թանկացման դեմ շարժումը պետք է շարունակվի, որպեսզի շարունակվի, պետք է դասեր քաղի, դասերից մեկը հանգրվանային հաջողությունները արժևորելն է, դրա համար պետք է համբերություն և հետևողականություն, գրում է առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Քաղաքացիական շարժումը քաղաքականացնելու աշխատանքը պետք է տարվի զգուշությամբ, կարելի ասել ոսկերչական ճշգրտությամբ։ Կան արդյոք այսօր Ազատության հրապարակում հավաքվածների մեջ նման հաշվարկներ անողներ, շուտով պարզ կդառնա։ Իսկ այս փուլը թե իշխանության և թե ակտիվիստների համար կարելի է համարել միասնական քնություն։ Ժամանակ օրաթերթն ընդհանրացնում է. Ինչ տեղի ունեցավ, ինչ արդյունք եղավ, ինչ եզրակացություններ պետք է արվեն, հարցեր է հնչեցնում թերթն ու ինքն էլ փորձում պատասխանել։ Առաջինը, ըստ էության պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի հասարակությունը ցույց տվեց, կա, շնչում է, անտարբեր և ապատիկ վիճակում անշրջելիորեն լճացած կամ ճահճացած չէ, և ամեն ինչ կախված է մոբիլիզացիոն գաղափարի կամ խնդրի ընտրությունից, բովանդակությունից։ Իհարկե, միշտ չէ, որ այդ խնդիրը կարող է վերաբերել Հայաստանի համար ամենակարևոր, ամենաառանցքային, ամենահամակարգային պրոբլեմի, բայց մյուս կողմից Հայաստանի համար հասարակական մոբիլիզացիա ապահովող խնդրի ձևակերպումն ու մշակումն ինքնին անկախ բնույթից արդեն իսկ առանցքային խնդիր է, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը համեմատում է Բարենի և գյուղատնտեսության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական տվյալների համաձայն, այս տարվա մայիսին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Բարենամթերքի համաշխարհային գները նվազել են 20.7%-ով։ Բայց ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների, նույն ամսին Հայաստանում Բարենային ապրանքները 4.7%-ով ցանկացել են անցած տարվա մայիսի համեմատ։ Ստացվում է, որ աշխարհում Բարենամթերքը էժանանում է, իսկ Հայաստանում թանկանում։ Եթե նույնիսկ հաշվի առնենք, որ նշված ժամանակահատվածում դրամը դոլարի նկատմամբ արժե զարգվել է 14%-ով, ապա կստացվի, որ Հայաստանում Բարենամթերքը մեկ տարվա ընթացքում հարաբերականորեն թանկացել է ավելի քան 10%-ով, այսինքն աշխարհում Բարենամթերքի 20.7% էժանացումը պետք է հանգեցներ Հայաստանում 6%-ի էժանացման, այնինչ արձանագրվել է ավելի քան 4% թանկացում։ Նման իրավիճակի գլխավոր պատճառն այն է, որ սպառման հիմնական ապրանքների, այդ թվում Բարենամթերքի ներմուծման ոլորտը Հայաստանում խիստ մոնոպոլիզացված է, և ուստի շուկայի տրամաբանությունը չի գործում, եզրակացնում է հայկական ժամանակը։ Վիճակագրական այլ տվյալներ է ներկայացնում ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներով անցած տարվա վերջին Հայաստանում աշխատանք ունեցող բնակչության թիվը կազմել է 1.111.700 մարդ, իսկ այս տարվա առաջին երամսյակի արդյունքները ամփոփելուց հետո պարզվել է, որ զբաղվածների թիվը կազմում է 1.101.300 հոգի։ Այլ կերպ ասած, պաշտոնապես գրանցված և աշխատանք ունեցողների թիվը նվազել է մոտ 10,000-ով։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ համընդհանուր արտագաղթի պայմաններում անգամ, երբ տարեկան Հայաստանից 40-ից 50 հազար մարդ է հեռանում, միևնույն է, գործազրկությունը շարունակում է աճել։ Սա ուղղակի արտացոլում է այն խայտառակ իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանի տնտեսությունը, գործատուններն էլ են նվազում, բխեցնում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանը 200 միլիոն դոլարի նորագույն զինտեխնիկա կստանա Ռուսաստանից հունիսի 26-ին ստորագրված եւ մոտ 1 շաբաթ անց խորհրդարանի կողմից վավերացրած համաձայնագրով։ Թեև Հայաստանին մատակարարվող զինատեսակների անվանումները փակված են պետական գաղտնիքի ներքո, սակայն Պաշտպանության նախարարությունը նշում է, Հայաստանը կստանա նաեւ այնպիսի զինատեսակներ, որ մինչ այժմ չեն եղել մեր զինված ուժերում։ Հայկական բանակում դրանց առկայությունը կնպաստի տարածաշրջանում հավասարակշռության ապահովմանը։ Վերլուծաբանները պատահական չեն համարում ռազմավարական նշանակության այս պայմանագրի ստորագրման ժամկետները։ Ռուսաստանը որոշեց գործարանային գներով նորագույն տեխնիկա վաճառել Հայաստանին Բաղրամյան պողոտայի նստածույցի ամենաթեժ օրերին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ռուսաստանի հատկացրած 200 միլիոն դոլար վարկով Հայաստանը այդ երկրից ձեռք է բերելու նաև հեռահարձ պարազինություն։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ Ռուսաստանից Հայաստանը ձեռք է բերելու Իսկանդերայում հրթիռային համալիրներ։
Գումարով ձեռք է բերվելու նորագույն զինտեխնիկա, սպառազինություն և արտագողական և պաշտպանական բնույթի, ինչպես նաև սարքավորումներ, ընդհանրապես բանակի վերազինման լայնացավալ ծրագրի շրջանակներում այս ամենը։
Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վարկային այդ պայմանագրի վավերացման օրը, հուլիսի 2-ին, ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալությունը հղում կատարելով Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառի անանուն աղբյուրին, գրեց, որ Մոսկվան Երևանի հետ բանակցություններ է վարում Իսկանդերեմ տեսակի հրթիռային համալիրներ մատակարարելու շուրջ։ Արծրուն Հովանիսյանն այսպես արձագանքեց ազատության արդին, համապատասխանում է արդյոք իրականությանը տեղեկությունը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ բանակցություններ է վարում Իսկանդերեմի ձեռքբերման շուրջ։
Կոնկրետ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ռուսական կողմի հետ քննարկվում են տարբեր տեսակի հարձակողական սպառազինության ձեռքբերման
մասին։ Այդ թվում հեռահար։
Այդ թվում հեռահար։
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ ունեն մի քանի տեսակներ, և Իսկանդեր M տեսակը, որի հեռահարությունը ասնում է մինչև 500 կիլոմետրի, նախագծված է եղել ռուսաստանյան զինված ուժերի համար։ Եթե գործարքը պաշտոնապես հաստատվի, Հայաստանը Ռուսաստանից հետո կդառնա երկրորդ երկիրը, որն ունի Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ։ Ռուսաստանյան վարկի միջոցով ձեռք բերվող սպառազինությունը նոր է Հայաստանյան զինված ուժերի համար, դիմեցինք պաշտպանության նախարարի խոսնակին։
Ձեռքբերված սպառազինության տեսականու մեջ կան և սպառազինությունները, որոնք նորագույն են, բայց մենք արդեն ունենք ուղղակի քանակը կավելացի, կան սպառազինությունները, որոնք մինչև այդ մենք չենք
ունենալ։ 200 միլիոնից բացի նախատեսվում է առաջիկայում նման մեծածավալ կամ ոչ այդքան էլ մեծածավալ պայմանավորվածություններ Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի հետ։
Զինված ուժերը մինչև այդ 200 միլիոնն էլ սպառազինվում էր և դեռ շարունակել է սպառազինվել։ Միայն այդ վարկով չի, որ բանակի սպառազինման ծրագիրը իրականացվում
է։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ հայ-ռուսական ռազմական պայմանավորվածությունը կայացավ Երևանյան ցույցերի ֆոնին։
Քաղաքական ինչ-որ ժեստ էր, և այդ քաղաքական ժեստը կարծես թե բավականին լուրջ ընդունվում էր բոլոր կողմից, խնդիրը այդ գումարը չէր, դա մեծ գումար չի ժամանակակից զենքերը գնելու, արբեր ժեստ, որ Ռուսաստանը կարող Հայաստանին գումարներ տալ նորագույն զենքեր գնելու համար։
Տպավորություն է, որ Ռուսաստանում վախենում են կորցնել Հայաստանը, ասաց Սարգսյանը։
Որովհետև ցանկացած երևույթ, որը հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ նշմարվում է, միանգամից հիստերիա է բարձրացնում Ռուսաստանում հակահայկական։ Այս վերջին տարին մենք ուղղակի նկատել ենք այդ Գյումրի դեպքի ժամանակ մի հիստերիա, մի սարսափելի հակահայկական այս ցույցերի ժամանակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանա Սահմանադրական դատարանը այսօր որոշում է կայացրել կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Բարձր դատարանը օրենքի միայն մի քանի կետերն է հակասահմանադրական ճանաչել, սակայն դա չի ենթադրում արդեն գործող օրենքի կասեցում, ինչպես բարձր դատարանի նախորդ որոշումները։ Այս մեկն էլ խիստ բարդ է վերծանելը։ Հիշում եք կուտակայինի վերաբերյալ նախորդ օրենքի մասին անցած տարի ապրիլին կայացված որոշման վերաբերյալ իրարից տարբեր և տրամագծորեն հակառակ մեկնաբանություններ արեց հենց սահմանադրական դատարանի դատավորը։ Այդ ժամանակ օրենքում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակ բարերը փոխարինվեցին պարտադիր սոցիալական վճար արտահայտությամբ, սակայն դա ըստ դիմումատուների չի փոխում իրավիճակը և նախկինի պես խախտում է մարդկանց հիմնական իրավունքները։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը կոչ է արել իրենց որոշման վերաբերյալ շուտափույթ մեկնաբանություններ չանել, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր որոշեց կուտակային կենսաթոշակի մասին նոր փոփոխված օրենքի բողոքարկվող հոդվածների գերակշիռ մասը չի հակասում սահմանադրությանը։ Բողոքարկվող հոդվածներից ընդամենը 3-ի որոշ դրույթներ անվավեր և հակասահմանադրական ճանաչվեցին։ Որոշման եզրափակիչ մասն ընթերցելուց հետո սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայցվոր կողմին հորդորեց շուտափույթ մեկնաբանություններ չանել։ Հայցոր կողմի ներկայացուցիչ Հոյիդա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը դեռ պետք է ընթերցի բազմաթերթ որոշումը հասկանալու, արդյոք սահմանադրական դատարանը բավարարել է իր դիմումը։ Պահանջներից մեկը գործող օրենքի կասեցումն էր։ Ազատության հարցին արդյոք սահմանադրական դատարանի այս որոշումից կարելի է ենթադրել, թե օրենքն այդուամենայնիվ շարունակելու է գործել, Մինասյանն ասաց.
Բերեք հաստատ եզրանգումներ չանենք, այո, առերևույթ, եթե չկա կասեցում բառը կամ չկա այնպիսի կտրուկ ձևակերպում, որ ճանաչել սահմանադրությանը հակասող և անվավեր գոնային հոդվածները, որոնք որ սոցիալական նպատակային վճարն էին իրենց ներկայացնում, այդպիսի հայտարարություն չեղավ, բայց դրանից չպետք է դեռևս հետևություն անել, թե արդյոք մեր պահանջը բավարարվել է կամ որքանով է բավարարվել։ Այլ կերպ ասած, բերեք դեռևս հասկացությունների զուտ, հա, արտահայտչական որպես միջոց չգնահատենք։ Ուզում եմ ձեր ուշադրություն հրավիրել սահմանադրական դատարանի նախագահի վերջին խոսքի վրա։ Ես վստահ եմ, որ այդ խոսքը պատահական ասված խոսք չէր, որ խնդրում եմ հապճեպ եզրահանգումներ մի արեք, ծանոթացեք նոր։ Բերեք հավատանք և առաջիկա օրերին, երբ կլինի որոշումը, այդ ժամանակ թե կասեցման, թե առհասարակ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի հետագա ճակատագրի մասին խոսենք։
Պատգամավորի համար այսօր հստակ է մի բան, պետությունը պետք է հաշվի առնի գնաճը և ճշգրտի նաև իր կողմից ավելացված գումարը։
Մասնավորապես այսօր ըստ վիճարկվող օրենքի նախատեսված էր, որ գնաճով ճշգրտում է միայն այն գումարը, որը քաղաքացու աշխատավարձից է տարվել, և հաշվի առնված չէ, որ բյուջեն եթե հատկացում է կատարում, ապա դա էլ է համարվելու քաղաքացու սեփականությունը։ Այս մասով կտրուկ և միանգամից է ճանաչում սահմանադրությանը հակասող։
Հայցվոր կողմը սահմանադրական դատարանում բարձրացրել էր ոչ միայն օրենքի բովանդակային, այլև ընթացակարգային խախտումների հարցը, որոնք տեղի են ունեցել օրենքի նախագիծը մշակելիս, այն քննարկելիս և քվեարկելիս։ դատարանի դիրքորոշումն այս մասով պատգամավորի համար համենայն դեպս այս պահին անհասկանալի է։ Իդեպ անցած տարի էլ սահմանադրական դատարանի որոշումը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքի մասով տարընթերցումների պատճառ դարձավ և ժամանակ պահանջվեց այն հասկանալու համար։ Այդուհանդերձ սահմանադրական դատարանի նախորդ որոշումից հետո նոր օրենք մշակվեց։ Այսօր այս մասով մեկնաբանություններ անելը վաղ է, կարծում է հայցվոր կողմը, ավելացնելով սակայն, հետագա պայքարը պետք է նաև շարունակվի օրենսդրական նախաձեռնություններով։
Ես վստահ եմ, որ այս 80-ից ավելի փաստաթղթում այնքան մոտեցումներ կան, որոնք նոր օրենսդրական նախաձեռնությունների հիմք են տալիս։ Մեր գլխավոր խնդիրն է իսկապես նաև դեմեմ շարժման հետ միասին կարողանալ ուրվագծել, նախագծել այն հիմնական ուղղությունները, հիմնական փոփոխությունները, որոնք ի վերջո մեր համատեղ պահանջած կենսաթոշակային համակարգի ուղղությամբ քայլ առաջ կկատարվեն։
Հայցվոր կողմն ընդունում է, որ բարձրագույն դատարանի նախորդ որոշման վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև հանրային ճնշումը։ Անցած տարի դեմ շարժումը գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպում։ Այսօր դատարանի առջև խաղաղ էր, դահլիճում սակայն ներկա էին շարժման անդամներից մի քանիսը։ Նրանցից Մանեթ Հանդելյանը ևս չի շտապում մեկնաբանություններ անել, հայտարարություններ կանեն ավելի ուշ։ Միանշանակ կարող են ասել, պայքարը շարունակվելու է։
Ծավալական դատանի դատավորի կարծիքով նախորդ որոշումը անգամ դեռևս չի իրացվել։ Այսինքն այս պահին, երբ որ մենք նորից դատի ենք տվել մեկ այլ դրույթներ, դեռևս նախորդում կան մասեր, որոնք չի իրացվել, եւ ես կարծում եմ այդ մասով էլ պետք է շարունակենք հետամուտ լինել, որպեսզի նախհասկանանք ինչի մասին էր խոսքը, թեպետ մենք ինքներս գիտենք, բայց դա կարողանանք պարտադրել կառավարության։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքում դարձյալ անհանգիստ է և դարձյալ պատմությունը կապվում է Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի անվան հետ։ Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահ Սարզանդ Նիկողոսյանը, ով 2013 թվականին Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործով նախ կալանավորվեց, ապա արդարացվեց և ազատ արձակվեց ջել թաքցնում, որ հարձակվել է Կարեն Աթաջանյանին պատկանող խանութի վրա։ Վերջինս ձերբակալվել է Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Սյունիքի մարզպետի 26-ամյա օգնական Զարզանդ Նիկողոսյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ անցած գիշեր ինքն է կապանում հարձակվել մարզպետի դեմ մահափորձի գործով մեղադրյալ Գարեն Աթաջանյանի որդուն պատկանող խանութի վրա և կոտրել ապակիները։ Իբրև արդարացում Նիկողոսյանն ասաց, զայրացած էր մահափորձի դեպքից։
Մի քանի քար եմ վերցրել, խփել եմ այդ խանութի դիմացի ապակիները, կոտրել ընդամենը։ Չէ, ասի պահի ազդեցություն տակ եղավ, բայց ամենայն դեպս ժղայնացած եմ եղել իրենց վրա, որ իրանք այդ ստոր քայլը կատարել են մարզպետի հանդեպ։
Այսինքն դուք համոզված եք, որ իրենք են։
Համոզված չէ, համոզված չեմ, բայց դեռ մատները խառնա։ Եթե ընդդեմ մեր ադրանքները առաջադրված որը մի բան կա։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ մահափորձ էր տեղի ունեցել այս տարվա մայիսի վերջին։ Այս գործով 2 օր առաջ կալանավորվել են Կապանի բնակիչներ Գարեն Աթաջանյանը, Հենրիկ Ավաքյանը և Գորիսի բնակիչներ Վիտալի Մինասյանն ու Արա Բուդաղյանը։ Զարզանդ Նիկողոսյանը խանութի վրա կատարած իր հարձակումը համարում է ուղերձ մահափորձ կատարած բոլոր անձանց։
Եթե իմ բոլորին հաղորդակցությունն է իրանց ստորության համար, որ նման մարդու նկատմամբ չի կարելի կնզնանում։
Մարզպետի օգնականն ասում է, խանութի ապակիները կոտրելուց հետո դեպքի վայրից չի փախել։ Տարածքում ոստիկաններ են եղել, նրան բերման են ենթարկել, սակայն իր խոստովանությունից անմիջապես հետո ազատ արձակել։
Հա դե ազատ արձակեմ, դե արածս ինչա։ Ապակի աջարտվել է, հոգելուղ չի ջարդվա։
Իսկ վնասը կփոխածուցեք, դուք պատրաստ եք
ոչինչ։ Իհարկե։
Նիկողոսյանը պնդում է, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը միշտ տարբեր հարցերով օժանդակել է Գարեն Աթաջանյանին, մինչդեռ վերջինս ըստ նրա խառն է մարզպետի մահափորձի գործին։
Մարդ հարանած է էլի, ստորություն, նենգություն կամ մեջը, քչով չի բավարարվում, այսօր սա ղափան է իրան վատ ազգում, որ այդ ղափանցուկ այդ կերպարի վրա, սյունեցու կերպարի ընդհանրապես վրա այդ մարդը տենց բիծա գցե, ոչ մեկ ասենք չէր կարա պատկերացնել, որ ղափանցու մատը կարող է դրա մեջ խառը լինի։ Եսօր ժողովրդը վատ են զգում, ասում են, հազարտեղ խոսում են, ես ասենք տարբեր մասնակցեց կայնում եմ, խոսում եմ։
Հիշեցնենք, 2 տարի առաջ Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած կրակոցներից հետո մարզպետի որդու հետ կալանավորվեց նաև Զարզանդ Նիկողոսյանը։ Նրանց մեղադրանք առաջադրվեց այդ թվում սպանության հատկանիշներով, սակայն տեղի ունեցածից մոտ 3 ամիս անց Խաչատրյանն ու Նիկողոսյանն ազատ արձակվեցին։ Նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Մարզպետի 26-ամյա օգնականը Զարզանդ Նիկողոսյանը նշում է, թե չի զղջում 3 գիշեր իր կատարած արարքի համար։
Ես արել եմ իմ արածը տղավ մարտավարի խոստովանել եմ, չեմ զղջում։
Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով 4 ձերբակալվածներից մեկը Արա Բուդաղյանը 2 տարի առաջ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրն է։ Նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը շեշտում է, մարզպետի կողմնակիցները նախկինում սովորաբար հերքել են իրենց առնչությունը նման միջադեպերին, իսկ այսօր խոստովանում են, հետևաբար փաստաբանը հարկ է համարում մարզպետի դեմ մահափորձի գործի շրջանակում դիտարկել բոլոր, այդ թվում մահափորձի իմիտացիայի վարկածը։
Ունեցածը շատ լավ տեղավորվում է այդ վարկածի մեջ, այսինքն իրանք փորձում են դրա միջոցով ցույց տալ, որ ստեղ իրականում իրական մահափորձ է եղել և իրանք էլ փորձում են վրեժ լուծել այդ մահափորձի մասնակիցներից։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարվանից բնակարանաշինությունը աղետի գոտում դադարեցվել է։ Խնդիրը լուծել բնակարանների գնման վկայագրեր տալով։ Վկայագրերի տրամադրումը, սակայն, անմիջապես ազդել է շուկայական գների վրա, իսկ դոլար-դրամ վերջին հարաբերակցությունը շատերին փաստի առջև է կանգնեցրել։
Համար 7-ից բաղկացած ընտանիքը գրով նրանց տրամադրվել է 6 միլիոն դրամ։
Շատ տներ ենք տեսել, բայց չեմ տեղավորվի։ Անձով շատ ենք, ցավը տանեմ, ինչ ախ, ոչ աշխատող կա, ոչ է բաղկացած ենք։ Կան անձեք
թարձել։
Արդեն
7
հոգի ենք։
Ու քանի սենյակ
եք։ 2 սենյականոց է։ Հետ չիլեմ, երևի հնարանսը, ինչ ենեմ։
Այլ շարմակիկ ապրել տնակում,
հա։ Երևի տես է ունելի, տես չտեղավորվիմ, վազոր տես է պտի եղնի։ Մե բանըմ թողեն են, ինչ ենեմ, ինչ-որ ուրիշներին տուն տվին, կոնե ենձ էլ տային, ես էր ենձ է համար։
Տիկի Սուսաննան ասում է, թե բնակարան է կորցվել, 7 տարի սպասելուց հետո թղթի մի կտորի։
Ես գրելի օր տուն, բայց իրանք վաղուց երընձի տվեցին, բայց ես գրելի ժաշկից հետո 27 տարի հլը սպասեմ, հա, միրնիմ նոր, էլ ինչի սեպե, կոնե չտեսնեմ, էդ մի տունը կոնե վերցնեմ, հա, երդին տունը զեմ, ես վաղուցերով չեմ տեղավորվի, աղջիկ ջան։ Հիմա ծանոր վաուչեր կա, սաղ թանգտրին տները, 17, 19, 5000 դոլար, է որ դիտ։
Սես տրամ են տրե, հա։
Հա։
Այդ դոլար։
Նեն։ Եթե ես հետ տամ,
հարցն իրոք շատերին է հետաքրքրում, եթե 6 ամսվա ընթացքում բնակարան չգտնեն, ուրությունն ավարտել է տվյալ ընտանիքի նկատմամբ, թե ոչ։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային բաժնի պետ Տիգրան Հարությունյանը պատասխանեց հարցին։
12 ընտանիք ժամկետ է լրացել, արդեն բնակարանի գնման վկայագրերը մարվել են։
Այսինքն 6 ամսյա ժամկետ է լրացել։
Ժամկետ է լրացել և նրանք բնակարան չեն բերել։
Բայց ինչ
լինելու
է ընտանիքների։
Բնակարանի գնման վկայագրերը մնում են հեշտացակի մեջ։
Մինչ այս պահը տրամադրված ել բնակարան ձեռք բերել։
Այսօրվա դրությամբ արկու վաճարկի պայմանագիրը ներկայացրել
ընտանիք։ Իսկ դիտարկում ունեք արդյոք, այսպես ասած, 100% գնում են կարող կոնտրակտների մեխանիզմը։
Գիտեք ոնց է, մարդը բնակարան դիմում են ներկայացնում, դիմումով նայում ենք, եզրակացում տալիս ենք, եթե պիտանի է բնակվելու համար, ու մարդ արկը վաճար կանում է, բարեկամությունը հարազատվում է, ոչ մի տեղ չի երևում։
Ավելի թանկ էր նորը կառուցելը, թե այդ վկայագրի տրամադրում են, որն էր ավելի։
Նոր կառուցելը բնականը թանկ է։
Այսինքն վկայագրին ավելի էժան
տարբերակ։ Ահա, տարբերակ է։
Շինարարություն առհասարակ չունենք, չէ՞։
Բնականը շինություն։ Չէ, եթե լինի, կլինի Ախուրյանի 3 շենքերը, որ ավարտին հասնեն։ Ընդեղ որոն հարջոս բնակարան են կարուցում, բայց Ախուրյանում 137 անոթ է բանը։ Մնացած արդեն բնակարանը կնման վկայագիր կդա։
Տոսին կավարտվի ծրագրի առաջին փուլը վկայագրեր կտրամադրվեն շահառուների նոր։ 14 թվականից բնակարանաշինությունն աղետի գոտում դադարեցվեց։ Պետությունը նախընտրեց անոթևան բնակարանով ապահովելու ավելի էժան ճանապարհը։ գրերի արժեքի վերանայում կլինի, թե ոչ, այս պահին հայտնի չէ։ Սաթանի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ Ադրբեջանի ֆուտբոլային թիմերի հանդիպմանը սկանդալին անդրադառնում են արդեն այդ երկրների ղեկավարները։ Անցյալ շաբաթ խաղի ընթացքում էլ վրացի ֆուտբոլասերները պաստառ են բարձրացրել, թե չեն մոռացել Զաքաթալա և Կախի շրջանների պատմությունը։ Ները բոլշևիկյան ղեկավարությունը նվիրել է Ադրբեջանին, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թբիլիսի Դինամո և ադրբեջանական Գաբալա թիմերի միջև նախորդ չափանիշն պետության ղեկավարի մակարդակով, բայց նախ պատմեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել, որպեսզի պարզ լինի մարզականքում։ Եվրոպայի լիգայի առաջին փուլում առաջին հանդիպմանը Թբիլիսի Դինամոն էր ադրբեջանական Գաբալա թիմին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, խաղից հետո վրաց Մենք շատ ենք գնահատում Ադրբեջանի և ադրբեջանական ժողովրդի հետ բարեկամական հարաբերությունները։ Ադրբեջանը Վրաստանի ռազմավարական կարևոր գործընկերն է։ Ես որպես Վրաստանի կառավարության ղեկավար կտրականապես հայտարարում եմ, որ պետությունը ոչ մեկին թույլ չի տա այդպիսի սադրիջ գործողություններ կատարել և ստվեր գցել մեր ռազմավարական գործընկեր բարեկամ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վրա, մեջբերման ավարտ։ Ղարիբաշվլին նաև հայտնել է, որ հանձնարարել է ներքին գործերի նախարարությանը ուսումնասիրել փաստերը և հանցագործության նշաններ հայտնաբերելու դեպքում պատշաճ կերպով արձագանքել օրենքի տառին համապատասխան։ Վրաստանի վարչապետի հայտարարությունից առաջ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ինտերակցիոնների ֆեդերացիան էր դիմել Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, պահանջելով ներողություն խնդրել, արդարացի գնահատական տալ Թբիլիսի Դինամոյի երկրպագուների գործողություններին, որոնք անարգել են Ադրբեջանի պետական խորհրդանիշը, և համապատասխան միջոցներ կիրառել։ Դինամո Թբիլիսի ֆուտբոլային ակումբն էր հայտարարություն տարածել, դատապարտելով կատարվածը։ Ֆուտբոլային ակումբը նշել էր, որ իրենց երկրպագունների ակումբը, որը գլադիատոր է կոչվում, այդ իրադարձությունների հետ կապ չունի, իսկ իրադարձությունները տեղի են ունեցել մարզադաշտից դուրս։ Պաշտոնական դատապարտումներին հակառակ վրացական կայքերում կան նաև ֆուտբոլային ֆաների գործողությունները արդարացնող մեկնաբանություններ։ Մասնավորապես Սպորտը ՍԵՊ կայքում հրապարակված նամակում հեղինակը գրում է, որ ադրբեջանցի երկրպագունները մարզադաշտում բարձրացրել են նաև թուրքական գորշ գայլեր ահաբեկչական կազմակերպության զինանշանով դրոշը, կազմակերպություն, որը Թուրքիայում անցած դարի 80-ականներին սպանել է վրացի հայրենասեր Ահմետ Մելաշվիլին։ Տեքստի հեղինակը Վրաստանի իշխանություններին հիշեցնում է սահմանին կպած Ադրբեջանի տարածքում գտնվող վրացական եկեղեցու մասին, որի դռները կողպված են, հոգևորականների մուտքը արգելված, նամակում հիշեցվում է Ադրբեջանում գտնվող վրացական տարածքների մասին, Չիխուրա Նևչի խաղի մասին, որի ընթացքում ըստ նամակի հեղինակի վիրավորել են վրաց պատրիարքին և Վրաստանի դրոշը։ Ինչու այս ամենի մասին չեք հարցնում Ադրբեջանին, նախքան ներողություն խնդրելը, մտածեք, գուցե նրանք պետք է ներողություն խնդրեն, գրված է վրացական կայքում հրապարակված նամակում։ Մյուս կողմից պատասխան խաղից առաջ արդեն ադրբեջանցի բլոգերներն են սկսել սպառնալ վրացի ֆուտբոլասերներին։ Հաշիվը չմոռանամ ասել, անցած 5 շաբթի Եվրոպայի լիգայի առաջին փուլի առաջին հանդիպմանը Թբիլիսի Դինամոն 2-1 հաշվով հաղթել է ադրբեջանական Գաբալային։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները Վիեննայում դեռ շարունակվում են, մինչ օրս դրանց մասին զգուշավոր լավատեսությամբ են խոսում կողմերը։ Այսօր լրանում է բանակցությունների հերթական վերջնաժամկետը, սակայն այս մեկն էլ կարծես թե վերջինը չէ, իրանական կողմը կարծիք է հայտնել, որ համաձայնության հասնելու համար բանակցությունները կշարունակվեն նաև գիշերը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են և դրանց ավարտի հստակ ժամկետը մինչ այս պահը չի հրապարակվում։ Մի քանի ժամ առաջ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, ով ևս մասնակցում է Վիեննայի բանակցություններին, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց. Շարունակ ենք բանակցել, դա չի նշանակում, թե մենք կրկին փոխում ենք վերջնաժամկետի օրը։ Մյուս կողմից ես դեռ մեկ շաբաթ առաջ էի ասել, որ սահմանված վերջնաժամկետին մենք քիչ թե շատ ճկուն վերաբերմունք ունենք։ Դա նշանակում է, որ ժամանակ է անհրաժեշտ համաձայնագիրն ամբողջական տեսքի բերելու համար։ Դրա հավանականությունը դեռևս առկա է, թեև մենք այժմ մուտք ենք գործել բանակցությունների բավական դժվարին, մի փուլ նշում էր Մոգերինին։ Բանակցությունների մասնակիցներից ևս մեկն էլ Ռուսաստանի տարբեր ամսաթվերին նշում հուլիսի 7 կամ պետությունների գործել էին, որ համաձայնագրի ամբողջական տեքստի մշակման վերջնաժամկետն այսօր վկայում են, որ մթնոլորտը բանակցային սեղանի շուրջ գնալով ավելի է թեժանում։ Անցած գիշեր բանակցություններին մասնակցող իրանական պատվիրակությունը նոր պահանջ պատժամիջոցները վերացնելուց բացի չեղյալ հայտարել նաև Իրանին սովորական սպառազինություններ։ Իրանին մատակարարվող զենքի 2007-ին սահմանված ըմբարգոն վերացնելուն, ապա Չինաստանն ու Ռուսաստանը հստակ ազդակ ուղարկել ողջ մերձավոր արևելյան
Հունաստանում այժմ բարձկացությունը երկիրը խրված է պարտ դեին վարկատուները առաջարկել են կրճատել ծախսերը, անցնել խիստ խնայողության ռեժիմի, սակայն կիրակի օրը հույները հանրաքվեով մերժեցին այս առաջարկը։ Այսօր Եվրո
Հունական բանկերը դռները չեն բացի առնվազն ևս 2 օր կանխի գումարի վերջին մնացորդները փրկելու նկատառումներով բանկոմատների ծորական ընդամենը 60 հեղինակի Հունաստան վարչապետի այսօր Բրյուսելում ներկայացնելիք առաջարկներին, մինչ այդ 61-ամյա Պավլոս հրաշալի կլիներ, եթե բանկերը բացվեին 2 օրից։ Ես չեմ հավատում, որ դա տեղի կունենա։ Մենք պետք է համբերություն դրսևորենք։ Մենք պետք է սպասենք և տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մեկ այլ քաղաքացի Ռոյթերզին ասել է. Ես սիրում եմ իմ երկիրը, ցավոք։
Խեղճ երիտասարդություն, 1.5 միլիոն գործազուրկ, որոնք ապրում են ծնողների թոշակով, ինչ են անելու այս խեղճ երեխաները, ասում է մեկ այլ քաղաքացի։ 72-ամյա Էմանուել Պարասկևասը իրավիճակը որակում է տհաճ, ապագան անորոշ է, ասում է նա։ Մինչ ստեղծված իրավիճակը Հունաստանում նկատում են, կանխի գումարի բացակայությունը շղթայաբար խնդիրներ առաջացրել, արևտրի կետերում եզրակացություններ կան, կանխիկի իսպար բացակայությունը դադարեցրել է շատերի աշխատանքը։ CNN-ի թղթակիցը սննդի շուկայում ականատես է եղել, թե ինչպես է խեղդվում փոքր բիզնեսը։ Մարդիկ այլևս ձուկ չեն գնում, արդեն մեկ շաբաթ է, և մենք ունենք մեծ խնդիրներ, ասում է ձկնավաճառը։ Առյուտի փոփոխության հնարավոր հեռանկարի վերաբերյալ հարցինի պատասխան արևտրի ոլորտի երիտասարդ ներկայացուցիչն ասում է. Եթե կորցնենք մեր փողերը, պետք է սկսենք նորից և Եվրագոտուց դուրս, դա լավ չէ մեզ համար։ Ֆինանսական գլուխկոտրուկներից հոգնած հույների մի մասը խնդրի կարգավորման իրատեսական տարբերակը չգտնելով նախընտրում է տրամադրության կտրուկ փոփոխությունը։ Աթենքի բնակիչներից ոմանք որոշել են ընկճախտը հաղթահարել հաճույք ստանալով ծովափին։ Դեֆոլտի ու բանկերի փակ դռների առջև կանգնելու պատճառների խորը վերլուծությունների փոխարեն զմայլվում են ծովափնյա հանգստով։ Գեղեցիկ Օրեկյան, շարունակվում է, ինչ էլ որ պատահի, մենք ոչինչ չենք կարող անել, ինչ պիտի անենք։ Ռոյթերզի հետ զրույցում անկեղծացել է Աթենքի բնակիչ Վասիլիս Պապասը։ Ի տարբերություն իրավիճակից ելք չգտնող շարքային հույների, հանգստի գոնե մեկ վարկյան չունի Հունաստանի ֆինանսների նոր նախարարը Էվկլիդ Ցակալոտոսը։ Տնտեսական խորը ճգնաժամի պատճառով հրաժարական տված Յանիս Բարուֆակիսին փոխարինող Ցակալոտոսն այսօր երեկոյան պետք է փորձի Եվրախմբի ներկայացնել իրավիճակը հաղթահարելու արդյունավետ ծրագիր։ Նա խոստովանել է, որ ճգնաժամն իրեն նյարդայնացնում է և անհանգստացնում է, բայց միևնույն ժամանակ հայտարել է. Հունաստանն արժանի է լավ վերաբերմունքի։ Երեք Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները հանդիպումից հետո հունական կառավարությանը հայտնել են, որ պատրաստ են բանակցել, միևնույն ժամանակ կոչ են արել Եվրագոտու ներկայացուցիչներին առաջարկել քննարկման արժանի տարբերակ։ Ռուսը լուսաբանը հայկական մամուլում Ռուսաստանի նկատմամբ ագրեսիայի արձանագրում նրա վկայակոչած հրապարակումները մինչդեռ հիմնականում վերաբերում են Երևանյան վերջին ցույցերի մասին ռուսական լրատվամիջոցների խեղաթյուրված լրատվությանը, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանյան մամուլը Ռուսաստանի նկատմամբ առավել ագրեսիվ տրամադրված 5 երկրների շարքում։ Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը հրապարակել է Ռուսաստանն այսօր տեղեկատվական գործակալության վերլուծությունը ընթացիկ տարվա հունիսի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում համաշխարհային մամուլում տեղ գտած Ռուսաստանին վերաբերող նյութերի մասին։ Համաձայն ներկայացված աղյուսակի, Հայաստանը Ռուսաստանի նկատմամբ ագրեսիվ տրամադրված 10 երկրների ցանկում 5-րդ հորիզոնական է զբաղեցնում, ցանկը գլխավորում է Գերմանիան։ Այն, որ գերմանական մամուլը Կրեմլի ականջը չի շոյում, վերլուծության հեղինակը հասկանալի է համարում, միանգամայն նորմալ է համարում նաև Բալթյան երկրների ագրեսիան Ռուսաստանի նկատմամբ։ Որքան Ռուսաստանից վախենում, այնքան այդ երկրների բնակչության գնողունակությունը բարձրանում է, այսպես է բացատրում փորձագետը։ Մարկետինգային սոցիոլոգիական ծառայությունների տվյալներով, գրում է հոդվածագիրը, հանրախանութների հաճախորդների խոշոր գնումներ կատարողների մեծ մաս նման գնումները արդարացված են համարում Ռուսաստանի հետ անխուսափելի ռազմական բախումներից ելնելով։ Ահա թե ինչ են անում ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների Պուտինի հիբրիդային պատերազմի մասին հայտարարությունները էստոնացիների և լատվիացիների հոգեբանության հետ, գրում է հեղինակը։ Հայաստանյան մամուլի ագրեսիային հեղինակն առանձին պարբերությամբ է անդրադառնում, ընդգծելով չափազանց բացասական տոն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս երկրում, որի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի դաշնությունն է, ինչպես գիտենք, հասարակության որոշակի մաս կոնֆլիկտի մեջ է իշխանությունների հետ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման պատճառով։ Իհարկե տարօրինակ է, որ թոշակառուների դրամապանակի մասին անհանգստանում և փողոց է դուրս գալիս երիտասարդությունը, սակայն ինչ արած, մեկնաբանում է հոդվացի հեղինակ Իգոր Նիկոլայչուկը։ Հեղինակը մեջբերում է հայկական մամուլի իր գնահատմամբ մի քանի ագրեսիվ վերնագրեր, իդեպ ուշագրավ է, որ այդ վերնագրերը հիմնականում վերաբերում են Երևանյան վերջին ցույցերի մասին ռուսական լրատվամիջոցների խեղաթյուրված լրատվությանը, ինչպես օրինակ ժամանակ թերթի, Երևանյան ցույցերն ու ռուսական սուտը կամ լրագիր էլեկտրոնային կայքի ռուսական զլմները հիստերիկայի մեջ են եւ նմանատիպ մի քանի այլ վերնագրեր։ Իհարկե նման հոդվածների թիվը մեծ չէ, սակայն փոքրիկ անդրկովկասյան հանրապետության մեդիայի մեքենան չի համեմատվի Գերմանիայի կամ անգամ Իրանի հետ, սակայն ագրեսիվության ինդեքսը հավասար է 12-ի, ինչը 5 անգամ ավելի է, քան նույն Գերմանիայում, բացատրում է փորձագետը։ Վերլուծության համաձայն արտասահմանյան մամուլում տեղ գտած Ռուսաստանի նկատմամբ ամենաբացասական տրամադրվածությամբ թեմաները վերաբերել են ՆԱՏՕ-ին, Ուկրաինային ու պատժամիջոցներին։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Կայանե Դանիելյանին։
Կիրակի օրը հուլիսի 5-ին Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի Բաքում տեղի ունեցավ Fresco Art-ի, Արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի երկրորդ փառատոնի Բաքման արարողությունը եւ մրցանակաբաշխությունը 4 անվանակարգերում՝ Հույս, Հավատ, Սեր եւ Խաղաղություն անվանակարգերում։ Իսկ այսօր փառատոնի կազմակերպիչները եւ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, փառատոնի հոգեվոր խորհրդականը, լրագրողների հետ ամփոփեցին փառատոնի արդյունքները, շեշտելով, որ այս տարի փառատոնն ավելի քան 160 մասնակից ունեցավ, որոնք Կարապի լճի մոտ անցկացրած փառատոնի բացումից հետո մեկնեցին հարիճավանք։ Այնտեղ էլ շարունակվել է փառատոնի տարբեր երկրների ժամանած ռեժիսորները, լուսանկարիչներն ու այլ արվեստագետներ հենց իրենց ձեռքերով են տեղադրել վրանները եւ տեղի բնակիչների հետ միասին մասնակցել բաց կինոդիտումների, դրանց հաջորդած քննարկումներին, նաեւ համերգների։ Այսպիսով հինավուրց հարիճավանքի հարակից տարածքում ազատ մշակութային երկխոսություն սկսելով ուշագրավ կինոճամբարում։ Ինչպես հշտում էր փառատոնի տնօրեն Շահեն Նազարենկոն, հունիսի 27-ից սկսված Fresco Art-ի, Արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի երկրորդ փառատոնը այս տարի առավել հետաքրքիր ընթացք ստացավ։ Արվեստագետներից ոմանք հենց տեղում էին ստեղծագործում։ Օրինակ, իսրայելցի լուսանկարիչ Դմիտրի Բրիկմանը հենց փառատոնի օրերին սկսեց ստեղծել իր Հայի աչքեր շարքը, թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում, լուսանկարելով մեր հայրենակիցներին։ Իսկ Սանկտ Պետերբուրգից Դարիա Կացուխը լեր բոլորին իր ավազանկարչությամբ, այն ուղեկցվել է Գևորգյան Ջեմարանի սաների հայկական հոգևոր երաժշտական կատարմամբ։
Չքնախ մի գործ էր, ոչ միայն մի քանի առիթներով ներկայացվեց եւ հիմնական իմաստով այդ ամբողջ սիմֆոնիան, այդ համադաշնությունը երգի ավազով ներկայացնելու, մեր պատմությունը ներկայացնելու, համամարտկային արժեքներ ներկայացնելու։
Իսկ զբանը փառատոնի կազմակերպիչները մտահղացել էին այս օրինակ փառատոնը հենց բացօթյա ցուցադրություններով ու քննարկումներով անցկացնել, այնպես որ այն 10 օր շարունակ դառնա հայաստանցիների առօրյայի մի մասը։ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի խոսքով
ձևաչափով որևէ ստանդարտի չի համապատասխանում մեր ունեցած դասական ընկալումը փառատոնային ֆիլմերի ցուցադրության, քննարկումներ եւ այն այդ ստանդարտներից դուրս է։ Ներկային ոչ միայն քրիստոնեական երկրներից, այլ նաեւ մահմեդական երկրներից, ովքեր մեծ հետաքրքրությամբ են մասնակցում, թերևս ես թերացա անդրադառնալու, դա այս տարի փառատոնը տեղի ունենում 100-րդ տարելիցի լույսի ներքո մեր ցեղասպանության եւ արդեն ուղերձները, երբ տեսնում ենք, թե ինչ են հավատք, հույս, սեր եւ խաղաղություն մրցանակներն են, կամ մրցանակները տրվում են այդ լավագույն ուղերձների համար՝ հավատքի, հույսի, սիրո եւ խաղաղության։
Դե իսկ Fresco փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Աննա Կարապետյանն էլ շեշտում էր, որ փառատոնի առաջին իսկ 2 օրերին, մինչև մարզեր մեկնելը, փառատոնի մասնակիցները մեծ հետաքրքրությամբ են եղել նաև Բաղրամյան պողոտայում զրուցել նստածույցի մասնակիցների հետ, նկարահանել նրանց։ Դա ասում էր, բոլորին էլ զարմանալի չէ, քանի որ փառատոնի մասնակիցները հավաքվում են բարձրացնելու, խոսելու մարդկանց հուզող թեմաներից։
Պատահական չէ, փառատոնը հոգևոր փառատոն է, հիմնական իր ասելիքի նպատակը բարձրացնել հոգևոր բարոյական սոցիալական թեմաներ։ Ես մենք շատ մտահոգ էինք, ասում, որովհետև քաղաքում լարվածություն կար եւ մինչեւ վերջի օրը մենք մտածում էինք անել թե հետաձգել։ Ոչ մի պատահականություն չկա։ Շատ հյուրեր կային, որ մերժեցին եւ վերջի պահին հրաժարվեցին մասնակցել, բայց այն մարդիկ, ովքեր ներկա գտնվեցին, իրենք շատ գաղափարային մարդիկ էին, ովքեր հենց կապեցին թեմաները, իրենք բաց հենց իրենք մեջ խորտվեցին, որ չէ՞ որ նույն սոցիալական թեման է, նույն հոգեվոր բարոյական թեման է, եւ փառատոնից ամբողջ առաջ եւ հետո իրենք էլ գտնվում էին մարդկանց կողքը եւ ուզում էին հասկանալ ինչ է իրականում կատարվում, եւ մեր ժողովրդին էին ուզում հասկանալ խնդիրները։
Ուշագրավ է նաև, որ այս փառատոնին մասնակցել են բազմաթիվ արտասահմանցիներ եւ ընդամենը հայ արվեստագետներից երկուսը, որոնցից մեկի Արեն Մալաքյանի «Աղջիկը լուսնի վրա» խորագրով հաշմանդամ մարդկանց մասին պատմող ֆիլմն էլ հավատամանակարգում արժանացել է մրցանակի։ Ի դեպ, փառատոնի բոլոր մրցանակները ձկների տեսքով կավե մրցանակները պատրաստել են Խարբերտի մասնագիտացված մանկատանսաները։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լրահոսին հետևեք ազատություն.am կայքերում, այնտեղ երկու րոպեից կսկսվի ազատության լրատվական կենտրոն հեռուստաթողարկումը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։